գյուղի ընչացկողին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Մոտ մեկ շաբաթից փետրվարի 3-ին կլրանա 22 տարին այն օրից, ինչ հրաժարական ներկայացրեց Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Երրորդ հանրապետության պատմության մեջ նախագահի առաջին եւ առայժմ վերջին այս հրաժարականին նախորդեց ներիշխանական սուր ճգնաժամը, որն իր գագաթնակետին հասավ 98 թվականի հունվարին, երբ կառավարման համակարգի մի զգալի հատվածը փաստորեն դադարեց ենթարկվել պետության ղեկավարին։
Իշխանության ձեզ հայտնի մարմինների կողմից ինձ ներկայացվել է հրաժարականի պահանջ։ Նկատի ունենալով, որ ստեղծված իրավիճակում նախագահի սահմանադրական լիազորությունների կիրառումը հղի է երկրի ապակայունացման լուրջ վտանգով, ես ընդունում եմ այդ պահանջը և հայտարարում իմ հրաժարականը։
Ներիշխանական ճգնաժամի ֆորմալ պատճառը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման երկու տարբերակների՝ փուլայինի եւ փաթեթայինի շուրջ տարաձայնություններն էին, որոնք Երևան Ստեփանակերտ հարթությունից ծավալվելով ի վերջո հանգեցին փաստաց երկիշխանության։ Դրանից ամիսներ առաջ, սակայն 97-ի գարնանն ու ամռանը ներիշխանական ճգնաժամի տեսանելի նշույլներ Հայաստանում չկային։ Հակառակը, այս ժամանակահատվածում թվում էր, թե Տեր Պետրոսյանի իշխանությունն աստիճանաբար հաղթահարում է 96-ի հետընտրական ճգնաժամի քաղաքական ու հոգեբանական հետևանքները։ 97 թվականի մարտին Ղարաբաղից Հայաստան եկած Ռոբերտ Քոչարյանն արագորեն հարմարվել էր վարչապետի պաշտոնին, հիմնականում այսպես կոչված տեխնոկրատներից կազմված կառավարությունն էլ կարողացավ դուրս գալ գործադիր իշխանությանը նախորդ ամիսներին պատած կիսակաթվածահար վիճակից։ Նման համեմատաբար հանդարտ պայմաններում էր, որ ավելի քան կես տարի շարունակված ընդհատումից հետո Հարավային Կովկաս ժամանեցին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, փորձելով վերակենդանացնել բանակցային գործընթացը։
Սովակի կարծիքների փոխանակում է առայժմ Եռանախագահությունը բանակցությունները վերսկսելուց առաջ պետք է ունենա աշխատանքային հերթական մոտեցում։
Միայն օրեր անց պարզ կդառնա, որ արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Արսեն Գասպարյանի հիշատակած աշխատանքային մոտեցումն իրականում կարգավորման փաթեթային տարբերակն էր, որ վիճահարույց բոլոր հարցերի միաժամանակյա լուծում էր նախատեսում՝ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակից մինչև գրավյալ տարածքներից հայկական ուժերի դուրսբերում և փախստականների վերադարձ։ Ստեփանակերտը, սակայն 97-ի մայիսին ներկայացված փաթեթային տարբերակը մերժեց միանգամից, ինչպես վերհիշում է 1991-ից 97 թվականներին նախագահ Տեր Պետրոսյանի ավագ խորհրդական Ժիրայր Լիպարիցյանը, փաթեթային այդ տարբերակը Լեռնային Ղարաբաղին անկախություն չէր ընծայում։ Փաթեթայինի փաստացի տապալումից հետո 97-ի հունիսին արդեն հստակ էր, բանակցությունները դեռ չմեկնարկած հայտնվել են փակուղում։ Անարդյունք տարածաշրջանային այցից հետո համանախագահներն ու հակամարտության կողմերն ընտրության առանձնապես մեծ հնարավորություն չունեին, կամ սառեցնել բանակցությունները, ինչը անընդունելի էր համանախագահ պետությունների համար, կամ էլ վերադառնալ կարգավորման մյուս փուլային տարբերակին։ Եթե փաթեթային տարբերակն ի սկզբանե ենթադրում էր Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի կանխորոշում, այդ հարցը շահկապելով խաղաղության հաստատման հետ, ապա փուլայինի հիմքում փոքրինչ այլ տրամաբանություն էր։ Եթե կողմերը դեռ պատրաստ չեն ընդհանուր հայտարարի գալ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում, պետք է լուծում տալ այն խնդիրներին, որոնց շուրջ համաձայնության ձեռքբերումը տեսականորեն հավանական է, ասենք պատերազմի բացառում, հայկական զորքերի դուրսբերում գրավյալ տարածքների մի մասից և տարածաշրջանում առկա հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակում։ Սա էր փուլային տարբերակի հիմնական իմաստը։ Հարկ է նկատել, որ Ստեփանակերտում տարիներ շարունակ հրաժարվում էին անգամ քննարկել փուլային տարբերակը։ Հայաստանյան իշխանությունները, նախ եւ առաջ դիվանագիտական շրջանակները, իրավիճակը փոքրինչ այլ տեսանկյունից էին դիտարկում, հասկանալով, որ ժամանակն աշխատում է Ադրբեջանի օգտին։ Արդեն 2000-ականների սկզբին Ադրբեջանը սկսելու էր միլիարդավոր դոլարներ ստանալ Կասպիական նավթի արտահանումից, իսկ շրջափակման մեջ գտնվող և արևելյան հարևանից գրեթե եռապատի քիչ բնակչություն ունեցող Հայաստանին տարեց տարի ավելի դժվար էր լինելու պահպանել Ղարաբաղյան ստատուս քվոն։ Քչերն են այսօր հիշում, բայց այս մոտեցման գլխավոր գաղափարախոսներից մեկը առաջին փոխարտգործնախարար, ապագա արտաքին գործերի նախարար Վարդան Օսկանյանն էր։ Մի հատված լսենք Օսկանյանի 1996-ին տված հարցազրույցից։
Հաջորդ մեկ տարին կամ երկու տարին բանակցային միջոցով հարցին կարգավորման այսպես ժամկետն է, Եթե իրոք այդ ժամանակահատվածում մենք չկարողանանք կարգավորում գտնել, դա նշանակում է, որ մենք արդեն թույլ ենք տալիս, որ առավելությունը անցնի Ադրբեջանի կողմ։
Նշեմ ի դեպ, որ 90-ականներին տարածքներ խաղաղության դիմաց և հետաձգված կարգավիճակի բանաձևերը դիվանագետների շրջանում բավական մոդայիկ էին։ 90-ականներին դրանց հիման վրա էին կարգավորում հարաբերություններն Իսրայելը և Պաղեստինը և անգամ Ռուսաստանն ու Չեչնյան։ Վարդան Օսկանյան։
Այն ինչ որ մամուլից եմ լսել, որ 5 տարով հետաձգել և դրանից հետո ռեֆերանդում անցկացնել Չեչնիայում, որի հիման վրա որոշվի նրա կարգավիճակը, ես կարծում եմ, որ դա կարող է լինել Ղարաբաղի համար իդեալական տարբերակ։
Ստեփանակերտում, սակայն, ի տարբերություն Վարդան Օսկանյանի, նման հեռանկարը իդեալական չէին համարում առժամանակ, հենց 97-ի ամռաններ, երբ տեղի ունեցավ անսպասելին փուլային տարբերակի շուրջ քննարկումներ, նախաձեռնեցին հենց Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները։ 2017-ին այս իրադարձություններից շուրջ 20 տարի անց Ժիրայր Լիպարիտյանն առավոտում տպագրված մի հոդվածում պատմում էր, որ 1997-ի հունիսին Լեռնային Ղարաբաղի ողջ իշխանական վերնախավն, այդ թվում վարչապետ և նախագահի պաշտոնակատար Լեոնարդ Պետրոսյանը, պաշտպանության բանակի հրամանատար Սամվել Բաբայանը, արտգործնախարար ապագան նախագահ Արկադի Ղուկասյանը ժամանել էին Երևան հանդիպելով Հայաստանի ղեկավարների հետ։ Լիպարիտյանը պնդում է, որ այդ հանդիպման ժամանակ Ղարաբաղի իշխանությունները հայաստանցի գործընկերներին առաջարկեցին հարցի կարգավորումը տանել փուլային տարբերակով, նշելով, որ համանախագահների ներկայացրած և Ստեփանակերտի համար այդքան բաղձալի փաթեթային այդ փուլում իրենց բացարձակապես չի գոհացնում։ Այս հանդիպման մասնակիցներից երկուսը, Վազգեն Սարգսյանն ու Լեոնարդ Պետրոսյանն, այսօր ողջ չեն, զոհվել են հոկտեմբերի 27-ին։ Հացները գերադասում են լռել։ Միայն Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակն էր, որ դեռ 2017-ի հունվարին կտրականապես հերքեց Լիպարիտյանի հոդվածում ներկայացված բոլոր փաստերն ընդհուպ մինչև Ղարաբաղցի և Հայաստանցի պաշտոնյաների միջև հանդիպման անցկացումը։ Սեպտեմբերին արդեն փուլային կարգավորման նախագծի հիմնական սկզբունքները պարզ էին։ Հայկական ուժերը դուրս են բերվում Լեռնային Ղարաբաղին հարող առնվազն 5 շրջաններից, փոխարենը վերածվում է Ղարաբաղի և Հայաստանի շրջափակումը։ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ բուֆերային գոտի էր ստեղծվելու, որում ադրբեջանական ստորաբաժանումներ չպետք է տեղակայվեին։ Բացի այդ, Երևանը, Ստեփանակերտը և Բաքուն պարտավորվում էին խնդիրը լուծել բացառապես խաղաղ ճանապարհով։ Միջազգային հանրությունը Հայաստանը ճանաչում էր որպես Ղարաբաղի անվտանգության գլխավոր երաշխավոր, փուլային տարբերակով նաև նախատեսվում էր երրակողմ հայ-ադրբեջանա-ղարաբաղյան հանձնաժողովի ստեղծում, որտեղ բոլոր կողմերը ներառյալ Ստեփանակերտը կարող էին վետոյի իրավունք ունենալ։ Հայաստանի նախագահն ու նրա թիմը 97-ի աշնան սկզբին արդեն միանշան ակորեն կողմնորոշվել էին Ղարաբաղյան հակամարտության իրատեսական կարգավորման միակ հնարավորությունը փուլ առ փուլ լուծումն է։ Այդ մասին նախագահը հայտարարեց 1997-ի սեպտեմբերի 26-ին Երևանում հրավիրված մեծ ասուլիսի ժամանակ, որին ներկա էր Գնելն Ալբանդյանը։
Լևոն Դերպետրոսյանը նշեց, որ կա Ղարաբաղյան խնդրի լուծման 5 հնարավոր տարբերակ։ Առաջինը այսօրվա ստատուս կվոն պահպանելն է, ինչը սակայն չի կարող տևել տասնամյակներ։ Միջազգային հանրությունը, ասաց նախագահը, չի հանդուրժի խնդրի լուծման նման ձգձգում։ Երկրորդ տարբերակը ենթադրում է, որ Հայաստանը պետք է ճանաչի ԼՂՀ անկախությունը։ Իմաստային առումով, ըստ նախագահի, սա համարժեք է Ղարաբաղը Հայաստանին միացնելուն, բայց սա հավասարազոր է արտաքին աշխարհին վերջնագիր ներկայացնելուն, ինչը նույնպես կործանարար ճանապարհ է։ Երրորդ տարբերակը պատերազմն է, որ Ղարաբաղը պետք է վարի Ադրբեջանի դեմ, Բաքուն վերցնելու վերջնակետով և Ադրբեջանին կապիտուլյացիայի ենթարկելու նպատակով։ Մինչդեռ արտաքին աշխարհը թույլ չի տա անգամ մեկ ադրբեջանական շրջան ևս գրավել։
Մնում է երկու տարբերակ։ Մի տարբերակը հարցի փուլ առ փուլ լուծումն է, մյուսը փաթեթային լուծումը։ Փաթեթայինը միաժամանակ լուծվում են և գրաված տարածքների վերադարձման հարցը, բացի Լաչինի շրջանից, և խաղաղարար ուժերի տեղադրումը Ղարաբաղա ադրբեջանական սահմանին, և շրջափակումների վերացումը, մյուս մասը Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշտումը։ Միջնորդներն էլ համոզվեցին, մենք բոլորս էլ համոզվեցինք, որ այսօր Ղարաբաղը և Ադրբեջանը պատրաստ չեն քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։
Ղարաբաղում, սակայն, լռում էին Ստեփանակերտյան, այդ լռությունը շարունակվեց ուղիղ 10 օր։ Այդ լռությունը խախտեց Ղարաբաղի նորընտիր նախագահ Արկադի Ղուկասյանը։ Ստեփանակերտում հրավիրված նրա ասուլիսը նույնիսկ իր կազմակերպման ձևով կարծես Հայաստանի նախագահի սեպտեմբերի 26-ի ասուլիսի պատճենը լիներ։
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Արկադի Ղուկասյանի մամուլի ասուլիսը, որ այսօր տեղի ունեցավ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում, բուրուն հետաքրքրություններ առաջացրել ոչ միայն տեղի, այլև Հայաստանի եւ արտասահմանյան լրատվամիջոցների աշխատակիցների շրջանում, որոնց թերևս ամենից շատ հետաքրքրում էր, թե ինչ վերաբերմունք կցուցաբերի Արկադի Ղուկասյանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի արտահայտած տեսակետների նկատմամբ. Արկադի Ղուկասյանն ընդգծեց, որ ԼՂՀ ղեկավարության դիրքորոշումը այսօր էլ մնում է անփոփոխ. Ղարաբաղը ի տարբերություն Հայաստանի նախընտրում է փաթեթային լուծումը։
Արկադի Ղուկասյանի ասուլիսի մասին Ազատության 1997 թվականի հոկտեմբերի 7-ի եթերում պատմում էր Մարսել Պետրոսյանը։ Ղարաբաղի նախագահի այս հայտարարությունները միայն մեկ բան կարող էին նշանակել. եթե նախկինում Երևանի եւ Ստեփանակերտի միջև փուլային տարբերակի վերաբերյալ անգամ ինչ-ինչ պայմանավորվածություններ եղել էին, ապա ասուլիսի պահից դրանք կարելի էր չեղարկված համարել։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի այս ասուլիսը թերևս շրջադարձային մի կետ էր։ Դա կարծես յուրատեսակ ազդակ լիներ Ղարաբաղցի մյուս պաշտոնյաներին, նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի բյուջեն գրեթե ամբողջությամբ ձևավորվում է Երևանից տրամադրված միջպետական վարկի միջոցով, չնայած պաշտպանության բանակը հիմնականում հայաստանցի ժամկետային զինծառայողներով է համալրված, Երևանի հետ հարաբերություններում նրբանկատությունը կարելի է մի կողմ թողնել։
Այս ընթացքում եւ Ղարաբաղը ձևավորվել է արդեն որպես էֆեկտիվորեն գործող պետականություն, Հայաստանի դիրքորոշումը տանն է որոշ իմաստով երկրորդական նշանակություն։
Սա մի հատված էր Երևանում Լեռնային Ղարաբաղի մշտական ներկայացուցիչ Նաիրա Մելքումյանի 1997-ի հոկտեմբերի 11-ին Ազատության եթերում հերարցակված հարցազրույցից։ 97-ի հոկտեմբերին ակտիվանում էր հայաստանյան ավանդական ընդդիմությունը եւ դրան աջակցող մտավորականության մի մասը։ Հոկտեմբերի երկրորդ կեսին Կինոյի տանը կազմակերպված հավաքի ընթացքում այս ուժերը հայտարարեցին ի պաշտպանություն Լեռնային Ղարաբաղի կազմկոմիտեի ստեղծման մասին։ Նորաստեղծ այս նախաձեռնությունը հայտարարեց փուլային տարբերակի դեմ հանրահավաքային պայքարը քարի մեկնարկի մասին։ Ներքաղաքական թեժացող իրավիճակում նախագահ Տեր-Պետրոսյանը կարծես որոշեց վաբանկ գնալ, եթե Ղարաբաղի իշխանությունները չեն կիսում իր մտեցումները, եթե իրիսկ նշանակած կառավարության մի զգալի մասը գերադասում է լռել, ընդդիմությունն էլ պատրաստվում է մարդկանց փողոց դուրս բերել, հարկավոր է նրանց ձեռքից խլել նախաձեռնությունը։ 1997-ի նոյեմբերի 1-ին Երևանյան մամուլում լույս տեսավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի «Պատերազմ թե խաղաղություն» լրջանալու պահը հոդվածը, որի հիմնական ուղերձը մեկն էր. Ծավալված բանավեճը ոչ թե Ղարաբաղյան խնդրի լուծման մեթոդաբանության, այլ խաղաղության նպատակահարմարության մասին է։ Փողզիջման մերժումը եւ մաքսիմալիզմը Ղարաբաղի իսպար կործանման եւ Հայաստանի վիճակի վատթարացման ամենակարճ ճանապարհն է։ Խոսքը չի վերաբերում Ղարաբաղը տալուն կամ չտալուն, խոսքը վերաբերում է Ղարաբաղը հայկական պահելուն։ 3000 տարի այն բնակեցված է եղել հայերով եւ 3000 տարի հետո էլ պետք է բնակեցված լինի հայերով, գրում էր Տեր-Պետրոսյանը հավելել Հայաստանն ու Ղարաբաղն այսօր ուժեղ են, քան երբևէ, բայց հակամարտության չկարգավորման դեպքում 1-2 տարի հետո անհամեմատ թուլանալու են։ Այնինչ մերժում ենք այսօր, ապագայում հնդրելու ենք, բայց չենք ստանալու, ինչպես բազմիցս եղել է մեր պատմության մեջ։ Տեր-Պետրոսյանի այս հոդվածը լույս տեսավ շաբաթօրը։ 23 տարի առաջ, ինչպես եւ այսօր, կիրակի եւ երկուշաբթի օրերին Հայաստանում թերթեր լույս չէին տեսնում։ Ուստի շուրջ 72 ժամ քաղաքական ու մերձքաղաքական շրջանակներում նույն վիճակներ ինչ նախագահի սեպտեմբերյան ասուլիսից հետո գրեթե կատարյալ լռություն։ Երբ այդ 72 ժամն անցավ, պարզ դարձավ Տեր-Պետրոսյանն իր նպատակներից գոնե մեկին հասել է, Ղարաբաղի շուրջ բանավեճի մեկնարկը տրված է։
Դուք միայնակ չեք, պարոն նախագահ, Հայաստանի Հանրապետություն թերթում մատուցող այս վերնագիր արձագանքը խորհրդանշական է մեծածավալ ու բազմաձայն բանավեճ քաոզարշավի համար, որի մեկնարկը այսօր զգալի է պաշտոնական լրատվամիջոցներում։ Ձեզ հետ է լրասեր բանարար մեծամասնությունը, հավաստիացնում է հեղինակը։ Նույն թերթում, սակայն, տեղ է գտել և փոխխմբագիր Լիզա Ճաղարյանի հետևյալ փոքրիկ մասնավոր խոսքը, ով չի հասկանում, որ նախագահի լրջանալու պահի ազդարումից հետո և նրան քարկոծողների և հարմար առիթն օգտագործելով նախագահին քստնանքաշաղախ անողների գրիչները զորու գիշեր աշխատելու են։ Թույլ տվեք չմասնակցել այդ գործընթացին։ Ես քաղաքական գործիչ չեմ, դիվանագետ չեմ և Ղարաբաղյան խնդրի մի լուծում գիտեմ. Ղարաբաղը Հայաստան է և վերջ։
1997 թվականի նոյեմբերի 5-ի մամուլի տեսությունն ազատության եթերում ներկայացնում էր Վաչե Սարգսյանը։ Օրինաչափ էր, որ հայաստանյան ընդդիմությանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հոդվածը բացարձակապես չպետք է ոգևորեր։ Առաջին նախագահի այս ժամանակաշրջանի գլխավոր ընդդիմախոսը Վազգեն Մանուկյանն այդ օրերին իր դժգոհությունն արտահայտելու համար նույնիսկ պատմական զուգահեռների օգնության ներդիմում։
Բանավեճի մեջ մտնել Ղարաբաղի հարցի շուրջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ նույնչափ ծիծաղելի կլներ, եթե երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Դեգոլը մտներ Բանավեճի մեջ Վիշի կառավարության ղեկավար Պետենի հետ, ավել բան ասելու ես չունեմ եւ սպասում եմ ինչ կասեն նաեւ մյուսները։
Իսկ ովքեր էին այդ մյուսները։ Ղարաբաղի իշխանությունն արդեն իսկ հստակորեն արտահայտել էր իր դիրքորոշումը։ Մանուկյանի ընդդիմադիր գործընկերների մոտեցումները եւս պարզ էին։ Խոսքը թերևս իշխանության ներսում գործող ուժերի մասին էր, նախ եւ առաջ այն ուժերի, որոնք Լեռնային Ղարաբաղի հետ ուղակի կապ ունեին, ծնունդով այնտեղից էին կամ էլ մասնակցել էին պատերազմին։ Ղարաբաղյան ցակում ունեցող հայաստանցի պաշտոնյաներն ու բանակային հրամանատարությունը, սակայն 97-ի խորաշնանը դեռ շատ զգուշավոր էին, խուսափելով կտրուկ հրապարակային դեմարշներից։ Իշխանության այս թևի զգուշավորությունն ակնհայտորեն աչք սարնեց 97-ի նոյեմբերի սկզբին, երբ խորհրդարան կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ պատգամավորները փորձեցին պարզել վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանի դիրքորոշումը։
Ես չեմ կարծում, որ վիճակը ողբերգալի է, ես կարծում եմ, որ ընթացքը դեռ մինչև այսօր բավական նորմալ է ընթանում։ Բայց կա նաև երկրում նախագահ, որը պատասխանատու է ուղղակի նաև արտաքին քաղաքականության համար, կա արտաքին գործոստ նախարարություն, և նախագահն և արտաքին գործոստ նախարարությունը ուղղակի իրենց ֆունկցիաների կատարման մեջ են հիմա։
Պարզ ասած, Ռոբերտ Քոչարյանի խորհրդանի ամբյոնից հնչեցրած ուղերձը հետևյալն էր. եթե կան արտաքին քաղաքականության պատասխանատուներ, ապա այդ ասպարեզում կատարվող ամեն ինչի համար պատասխանատու են հենց նրանք։ Այդ պատասխանատուները նախ եւ առաջ արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը 97-ի տարեվերջին զբաղված էին դեկտեմբերի 18-ին Կոպենհագենում մեկնարկող ԵԱՀԿ համաժողովի նախապատրաստմամբ։ Զգալի էր, որ որքան մոտենում է Կոպենհագենն, այնքան նյարդայնությունը Հայաստանում աճում է, դա եւս պատահական չէր։ Երևանում դեռ թարմ էին 1996-ի ԵԱՀԿ Լիսաբոնյան գագաթաժողովի մասին հուշերը, երբ Հայաստանի նախագահը ստիպված էր արգելափակել կազմակերպության ոչ հայանպաստ դրույթներ պարունակող ամփոփիչ հայտարարության տեքստի ընդունումը։ Ժամանելով Կոպենհագեն, հայկական պատվիրակությունն արագորեն հասկացավ. Ադրբեջանն անելու է հնարավորը Լիսաբոնյան հաջողությունը կրկնելու և պաշտոնական փաստաթղթերում տարածքային ամբողջականության դրույթը վերահաստատելու համար։ Կոպենհագենում հայկական կողմի համար անհամեմատ ավելի հաճանակընկալ էր պատրաստել Ռուսաստանը, այդ երկրի արտգործնախարար Եվգենի Պրիմակովը Դանիայի մայրաքաղաք էր ժամանել Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին հստակ որոշում պարտադրելու ակնհայտ հաստատակամությամբ։
Урегулировать этот застарелый конфликт в интересах всех сторон. Чем быстрее все это поймут, тем будет лучше.
1997-ի դեկտեմբերի 18-ին Պրիմակովի հետ զրուցել էր Հրայր Թամրազյանը։ Չնայած ռազմավարական դաշնակցի նման մոտեցմանը, Հայաստանի պատվիրակությունը Կոպենհագենում կարողացավ բավական հմտորեն օգտագործել Մոսկվայի և Մինսկի խմբի մյուս երկու համանախագահների, Վաշինգտոնի և Փարիզի հակասությունները, ի վերջո խուսափելով գագաթաժողովի ամփոփիչ հայտարարություններում Ղարաբաղի մասին որևէ հիշատակումից։ Ալեքսանդր Արզումանյան։
Ի վերջո մենք եկանք այնպիսի մի համաձայնության, որ որևէ անդրադարձ, որևէ ժամագրություն չլինի նախարարած խորհրդի կողմից,
եւ մինչ հայկական դիվանագիտությունը համառ դիրքային մարտերի մեջ էր, իր ներապարատային դիրքներ ամրապնդում վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանը 97-ի դեկտեմբերին Քոչարյանը պաշտոնական այցով մեկնեց Փարիզ, այցի առաջին իսկ ժամերից տեսանելի էր, ֆրանսիական իշխանությունները Քոչարյանին դիմավորում են բացարձակապես ոչ կառավարության ղեկավարին հարիր արարողակարգով։
Պարոն Սիրակն ինքն անմիջապես իջել էր Էլիսեան պալատի մուտքի մոտ եւ բավական ընդհարաջ իջավ պարոն Քոչարյանին։ Հանդիպումը 1:45 փոխարեն տևեց շուտ 1:15։ Հանդիպման ավարտից հետո Շիրակը նաև մինչև ավտոմեքենա ճանապարհեց մեր վարչապետին, սակայն չմոտեցավ լրագրողներին, որոնք մինչ այդ հասցրել էին բավական սրամտություններ արձակել մոտավորապես այս բնույթի։ Ահա 5 էլ անցավ, քելբա ջարդ տվինք, էլի 10, հերթը լաչինինն է և այլն։ Բայց իրականությունը միշտ ավելի հետաքրքիր է լինում, քան մենք այն պատկերացնում ենք։
Ղարաբաղի կառավարման խնդիրներ, հնարավոր տարբերակներ, ինքը այդ նույն քարտիկի մասին այդքան
գոհ է հանդիպումը։
Այո, գոհ եմ։
Քոչարյանի Փարիզյան այցի մանրամասները ազատության եթերում ներկայացնում էր Աննա Իսրայելյանը։ Տարիներ անց իր հուշերի գրքում Քոչարյանը կպնդի, որ Ֆրանսիայի նախագահը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խնդրանքով էր իրեն հրավիրել Փարիզ, փորձելով համոզել ընդունել փուլային տարբերակը։ Ռոբերտ Քոչարյանը, սակայն, պնդում է, որ ոչ թե Շիրակն իրեն համոզեց, այլ ինքն իբր բացատրեց Շիրակին, որ փաթեթային լուծումն ավելի իրատեսական է։ Ամեն դեպքում ակնհայտ էր, Քոչարյանը Փարիզից վերադարձավ անհամեմատ ավելի գոտեպնդված, զգալով, որ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում իրեն ցուցաբերել նախագահական մակարդակի այդ ընդունելությունը ավտոմատ կերպով ամրապնդում է իր դիրքերը նաև Հայաստանի ներսում։ Այդ օրերին Ռոբերտ Քոչարյանի ներքաղաքական թիվ 1 գլխացավանքը խորհրդարանն էր։ 1997-ի դեկտեմբերին Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարությունը հետևողականորեն ազգային ժողով էր բերում մեկը մյուսից վիճահարույց օրինագծեր։ Այդ օրերին կառավարությունը հաստատեց տխրահարճակ օդի հարկը, երբ Հայաստանը օդային տրանսպորտով լքող ցանկացած ուղևոր պարտավոր էր 10,000-ական դրամ մուծել։ Այդ օրերին էր, որ Քոչարյանի կառավարությունը ազդարարեց երկրի հեռահաղորդակցության ոլորտը հունական օդեընկերությանը վաճառելու մասին։ Քոչարյանի կառավարության և Երևանի քաղաքապետ Վանո Սիրադեղյանի կողմից ղեկավարվող խորհրդարանական մեծամասնության հանրապետություն դաշինքի միջև ճգնաժամը բացահայտ արճակատման հասավ ամանորից մոտ 2 շաբաթ առաջ, երբ Քոչարյանի կառավարությունը փորձեց բարձրացնել ակցիզային հարկերի դրույքաչափերը։
Արտահերթ նիստը ըստ էության կառավարություն խորհրդարան չհայտարարված պատերազմի դաշտի է վերածվել։ Այսօր քննարկման դրվեց ցիզային հարկի մասին օրենքում փոփոխություններ ու լրացումներ անելու նախագիծը, որի առանցքում բենզինի ակցիզի ավելացման առաջարկն էր։ Հատուկ կարծիք հայտնեց ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովի նախագահ Եղազարյանը։ Նա պնդեց, որ այս խնդիրը պետք է քաղաքական լուծում ստանա, քանի որ ավելին է, քան տնտեսական ոլորտում է երևում։ Նույն հանձնաժողովի փոխնախագահ Վարդան Խաչատրյանը ավելի առաջ գնաց։
Ես ասում եմ, չխոսամ, չի ստացվում լավ։ Չի ստացվում, նոր տարվա առիթով ինչ եք բերել, ես ինչ նվեր եք անում։ Լավ եկեք պարզ խոսանք, եկեք ասենք, այս կառավարությունը մերն է, թե մերը չի, վերջի վերջո պետք է ճշտենք այդ հարցը, թե չէ, ինչքան պետք է ձև անենք, թե մերն է, բայց տակից բզբզենք։
Նոր տարվա շեմին, սակայն, Քոչարյանին արդեն շատ քիչ էր հետաքրքրում, արդյոք խորհրդարանում իրեն յուրայինեն համարում, թե ոչ։ 98-ի հունվարին Հայաստանը սրընթաց կերպով շարժվում էր դեպի երկիշխանություն և կառավարման լծակներն աստիճանաբար, բայց անշեղորեն անցնում էին Քոչարյանի և նրա շրջապատի ձեռքը։ Օրինաչափ է, որ կառավարության ազդեցության նմանան նախադեպաչի պայմաններում հունվարի 8-ին և 9-ին կայացած անվտանգության խորհրդի ընդլայնված նիստը, որին մասնակցում էին Հայաստանի և Ղարաբաղի բոլոր ղեկավարները, չէր կարող որևէ արդյունքի հանգեցնել։ Անվտանգության խորհրդի նիստը մեկ անգամ ևս վկայեց։ Տարաձայնությունները շատ ավելի խորն են, դրանք արդեն չեն վերաբերում փուլային կամ փաթեթային տարբերակներին, դրանք շատ ավելի գլոբալ մի հարցի մասին էին։ Արդյոք Հայաստանն ի վիճակի է ապրել պաշարված ամրոցի կարգավիճակում և ով է շահելու այդ կարգավիճակից։ Այս առումով թերևս ամենասպառիչ և պատկերավոր պատասխանի հեղինակը դարձավ ազգային ժողովի փոխոսնակ Արա Սահակյանը։
Ամրոցներում, ինչպես գիտեք, լավ են ապրում բոլոր նրանք, ովքեր դրսից ջուր են բերում, թվալ դեպքում սիգարետ, բենզին և սպիրտ։
Հունվարի 2-րդ 10-օրյակը Հայաստանն անցկացրեց սպասման մեջ, այն որ փաստացի երկիշխանությունը հազիվ թե երկար շարունակվի, հասկանում էին շատերը, բայց փակուղուց դուրս գալու ուղիները չէին նշմարվում, թերևս միայն որևէ ցնցում կամ արտաքին ազդակ կարող էր հստակորեն հուշել, որ կողմ է թեքվելու կշերքը, արդեն գրեթե անթաքույց ներիշխանական այս հակամարտության ընթացքում։ Նման ցնցման դեր կատարեցին հունվարի կեսերին Երևանում և մայրաքաղաքի մերձակայքում հնչած կրակոցներն ու ոչ այնքան ուժգին պայթյունը։ Առաջին հարցակման թիրախը Ավանի թաղապետ Ռուբեն Հայրապետյաններ նեմեց Ռուբոն, նա սակայն չտուժեց։ Հաջորդ օրվա թիրախն անհամեմատ ավելի նշանակալի էր, գեներալ Մանվել Գրիգորյանին տեսակցելուց հետո ավտոմատային կրակահերթի տակ ընկավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիկնազորի պետ գեներալ Ռոմեն Ղազարյանը, Բուդոն, մահափորձի մանրամասներն ազատության եթերում ներկայացնում էր Հրաչ Մելքումյանը։
Հիվանդ գեներալ Մանվելին տեսնելու եկած Ռոմի Ղազարյանի այցելությունը կարող էր տխուր ավարտ ունենալ։ Հունվարի 18-ի երեկոյան, երբ կրակ է բացվել նրա մեքենայի վրա, Ռոմի Ղազարյանը վերադառնալիս է եղել Մամբելի տնից։ Դեպքը տեղի է ունեցել Արմավիր Երևան Մայրուղու լայնացված հատվածի վերջնամասում։ Յուղից փոքրինչ կտրված Մամբելի առանձնատունը ևս հարում է այդ հատվածին։ Ռոմի Ղազարյանը նկատել է, որ Մայրուղու մոտ ինչ-որ մեկը թաքնված է։ Վտանգ զգալով նա հասցրել է կտրուկ արագացնել ընթացքը և խույս տալ մահափորձից։ Գնդակները ծակել են ապակինները, դիպել դռներին։ Մեքենայի մեջ եղել է նաև անվտանգության ծառայության աշխատակիցներից մեկը, երկուսն էլ մարմնական վնասված չեն ստացել։ Որոշ մանրամասներ ճշտելու համար այսօր պայմանավորվել էի հանդիպել դատախազության քնչական մասի պետ Էդուարդ Աստվածատրյանին, բայց նա հարցերին պատասխանելու, ավելի ճիշտ չպատասխանելու լիազորությունը հանձնարարեց լրատվության ծառայության ղեկավար
Գուրգեն Ամբարյանին։
Քննիչները առայժմ ոչինչ չունեն ասելու։
Այս դեպքից հաշված ժամեր անց նոր մահապորց, այս անգամ ոտքերի շրջանում հրազենային վնասվածքներով հիվանդանոց տեղափոխվեց ներքին զորքերի հրամանատար Արծրուն Մարգարյանը։ Միմյանց հաջորդող այս հարձակումներն առիթ տվեցին իշխող կուսակցության հայոց համազգային շարժման վարչությանը հանդես գալ բավական կտրուկ, բայց սպասվածից ավելի մեղմ մի հայտարարությամբ, կառավարությանը մեղադրելով կաթվածահար վիճակում գտնվելու մեջ Քոչարյանի շրջապատում, սակայն իրենց ավելի քան վստահ էին զգում և իշխանությունը կորցնող քաղաքական ուժի հայտարարություններին կարող էին և քմծիծաղով վերաբերվել։ Կառավարության արձագանքի մասին հունվարի 21-ին ազատության եթերում պատմում էր Ռուզան Խաչատրյանը։
Կառավարության մամուլի ծառայության ղեկավար Հասմիկ Պետրոսյանից մեր խնդրած արձագանքն ստացվեց միայն երեկոյան հեռախոսով։
Կառավարությունը շարունակում է իր բնականոն գործունեությունը, իսկ վարչապետը տեղեկացված է, որ հայոց համազգային շարժման առաջնորդները կառավարության աշխատանքը գնահատում են կաթվածահար վիճակում։ Վարչապետը տեղեկացված է, բայց կառավարության բնականոն գործունեությունը շարունակվում։
Ներքին այս սուր հակամարտության ֆոնին կար մի գործողանց, որի դիրքորոշումը պետք է որ որոշիչ լիներ՝ պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանը։ Անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ Սարգսյանն արդեն իսկ իր աջակցությունը հայտնել էր Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին և Ղարաբաղի ղեկավարությանը, չնայած դրան նա առժամանակ խուսափում էր դա հրապարակայնորեն անել։ Բանն այն է, որ Վազգեն Սարգսյանը մինչև վերջին պահը վայելում էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անվերապահ աջակցությունը, ներիշխանական ճգնաժամից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ, 97-ին, երբ Երևանում Վազգեն Սարգսյանի պաշտոնանկության մասին ակտիվ լուրեր էին շրջանառվում, նախագահ Տեր-Պետրոսյանը հարկ համարեց անձամբ փարատել դրանք, այն էլ ազգային ժողովի ամբիոնից։
Վազգեն Սարգսյանի մասին խոսում են մարդիկ, որոնք նրա ճկույտը չարժեն, այսօր եթե Հայաստանում մեկը կա, որ արժանի է Հայաստանի ազգային հերոսի կոչման, դա Վազգեն Սարգսյանն է։
Նախագահի այս հայտարարությունները հանրային հիշողության մեջ դեռ շատ թարմ էին, դա էր պատճառը, որ Վազգեն Սարգսյանի սրընթաց անցումը հակառակ ճամբար հայաստանցիների համար պայթող ռումբի էֆեկտ ունեցավ։
Ես եմ եղել, որ նախագահ Տեր-Պետրոսյանի ցուցումով գնացել եմ Ղարաբաղ բանակցելու Սերժ Սարգսյանի հետ Հայաստան գալու համար, հետո ես եմ եղել, որ 1997 թվականին գնացել եմ Ստեփանակերտ բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որպեսզի նա գա Երևան որպես վարչապետ։ Երկու դեպքում էլ տաները դեմ էին, մեկտաբանում էին, որ կտանեք, կօգտագործեք, հետո դուրս կթողնեք։ Եվ ես այս ամենի մասին չէի կարող չասել, որովհետև իրենք չեն կարող նստել այսպես խոսել, որովհետև հարվածը գոտկատեղից ներքև է խտնվում։ Մեղադրել Ռոբերտ Քոչարյանին Ստեփանակերտ լինելու մեջ, նույնն է, եթե ինձ մեղադրեն Դավալեց լինելու մեջ, կամ անբարի մեջ, որ ես ծնվել եմ Չորեքշաբթի։
Իսկ այժմ վերջին օրերի կրակոցների և պայթյունների մասին։ Վազգեն Սարգսյանը նույնիսկ հրաժարվեց մահափորձ բառից, մոտենալով իր ամենացնցող հայտարարությանը։
Հարցրեք Արծրուն Մարգարյանին, թե ով այդ նույն օրը հանդիպեց իրեն և ասաց, որ քանի որ նախազգուշացել է Նեմեց Ռուբոյի մասին, հիմա նորից նախազգուշացնում եմ Անդրանիկ Քոչարյանի մյուսի ձեր մասին, ձեր հետ նույն բանը լինելու է։ Եվ ձեզ իրենք կտան այդ անձնավորության անունը։
Երբ լրագրողներից մեկը փորձեց ճշտել, թե արդյոք խոսքը նախագահի գլխավոր տիկնապար Ռոմիկ Ղազարյանի մասին է, Վազգեն Սարգսյանը տվեց հիսուսի պատասխանը. Դու ասացիր։
Եբ իրի դեռ ճշտել, մեքենայի վրա կրակվեց, թե կրակեցին Ղարաբաղյան համարով մեքենաներ, Ղարաբաղից տերորիստներ, ազնիվ չէ, անբարոյականություն է։ Ղարաբաղի տերորից այսօր չպետք է վախենալ, Ղարաբաղը տերորի կարիք չունի, Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան, եթե գնանք Արասահակյանների կանխանշած ճանապարհով։
Այսպիսով 1998-ի հունվարի վերջին իշխանության Ղարաբաղյան թևն այլևս անխոցելի էր, դրա թիկունքում էր երկրի ամենահզոր և կայացած կառույցներից մեկը՝ բանակը։ Վազգեն Սարգսյանի ասուլիսի հաջորդ օրն արդեն լրագրողների մի փոքր խումբ առաջին հիվանդանոցում հնարավորություն ստացավ հանդիպել նոր վիրահատված Արծրուն Մարգարյանի հետ։ Այս հանդիպումը կարող էր հավակնել 90-ականների ամենատարօրինակ ասուլիս տիտղոսին։
Հայտարարությունը կատարվեց ոչ միայն բուժող բժիշկների, այլև ներքին գործերի և պաշտպանության նախարարությունների բարձր հրամանատարական կազմի որոշ ներկայացուցիչների ներկայությամբ։ Իսկ հիվանդը սենյակ մտնելուց առաջ ռազմական ոստիկանության պետի տեղակալը լրագրողներին զգուշացրեց, որ լինելու է միայն հայտարարություն և չի կարելի ասուլիսի վերածել, քանի որ Արծրուն Մարգարյանը դեռևս գտնվում է թմրեցման ազդեցության տակ, սակայն այս վերջին դեպքում արկա խեմնում այն հարցը, թե որքանով արժանահավատ կարելի է դիտել թմրեցման ազդեցության տակ գտնվող անձի որևէ խոսք, առավելևս հայտարարություն։
Ես չեմ ուզում ու թույլ չեմ տալի ոչ մեկի, ոչ մի քաղաքական կուսակցության, ոչ մի քաղաքական ուղղության
քաղաքական շարքումների առիթ սարքել, քննություն ագնում, քննությունը կպարզի, թե ինչ է կատարվել, ինչա տեղի ունեցել։
Քննությունն այդպես էլ որևէ արդյունքի հանգել չկարողացավ եւ գործը 1998-ի մայիսին իշխանապողությունից հետո կարճեցին։ 1999-ին արդեն Արծրուն Մարգարյանի առեղծվածային մահվանից հետո դատախազությունը հայտարարեց, թե ներքին զորքերի հրամանատարն իբր ինքներ կազմակերպել իր դեմ մահափորձը, որպեսզի կարողանա զերծ մնալ ներիշխանական հնարավոր բախումներին մասնակցությունից։ Այս վարկածը Երևանում թերահավատորեն ընդունեցին, իսկ 2000 թվականին առավոտ օրաթերթը կգրի։ Ինչու այդ կրակոցների պատվիրակ ատուներին գտնելու ջանքերն այնտեղ հասան, որ 1998-ի ամռանը Արծրուն Մարգարյանը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Սամվել Բաբայանի հետ հանդիպեց նրա մասնակցության չափը պարզելու համար։ Ընկերներին պատմել էր, որ Սամվել Բաբայանն այսպես էր արդարացել. «Ես որ անեի, խփեի», գրում էր առավոտը։ Գեներալ Ռոմեն Ղազարյանի դեմ հարցակման հետաքննությունը Վազգեն Սարգսյանի հայտարարություններից հետո ևս գնում էր մոտավորապես նույն սցենարով։ Հունվարի վերջին արդեն իշխանության ուժային թևին պաշտպանող Մամուլը համոզված կերպով պնդում էր. «Կրակոցները զուտ բեմադրություն էին Սերժ Սարգսյանին ներքին գործերի և ազգային անվտանգության նախարարի պաշտոնից հեռացնելու համար»։ Մամուլում, սակայն, այլ վարկած ևս շրջանառվում էր։
Ասկ թերթի մեկտաբանի հայացքով էլ սա ակնհայտ քաղաքականություն է, որը կամա թե ակամա հարվածում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կայունությանը, ուստի և կարող է ուղված լինել հենց իր դեմ։ Կրակոցներից նաև նախազգուշացման հոտ է փչում այն հանգամանքը, որ միջադեպերի հետևանքով խիստ դժազներ չկան, դեռ չի վկայում նշանառուների արեստավարժության պակասի մասին։
Այս ամենի ֆոնին Հայաստանում հնչող գլխավոր հարցն 98-ի հունվարին թերևս մեկն էր. ցակած ճգնաժամի պայմաններում արդյոք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դեռ ի վիճակի է կոտրել իր դեմ ընդվզած վարչապետի և ուժայինների դիմադրությունը, կանխելով փաստացի պետական հեղաշրջումը, թե ոչ? Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից մեկ շաբաթ առաջ Վանո Սիրադեղյանը համոզված էր, նախագահի այդ հնարավորությունները գոնե ֆորմալ առումով դեռ սպառված չեն։ Պարզ է, որ Սիրադեղյանն ակնարկում էր Քոչարյանի կառավարության հրաժարականի հնարավորությունը։ Եվ իրոք այդ պահին գործող սահմանադրությամբ երկրի նախագահը կառավարությունը պաշտոնան կանելու գրեթե անսահմանափակ լիազորություններ ուներ 98-ի հունվարին, սակայն երբ իշխանության բոլոր կարևորագույն լծակները նախ և առաջ ուժայինները գտնվում էին կառավարության և նրա ղեկավարի թիմակիցների ձեռքում, սահմանադրությամբ նախագահին վերապահված լիազորություններն արդեն ոչինչ էին։ Առաջին պլաներ դուրս գալիս ոչ թե երկրի հիմնական օրենքը, այլ ուժերի իրական հարաբերակցությունը։ Նախագահի թիմում այդ ըմբռնումը գերակշիռ դարձավ փետրվարի սկզբին, առաջինը հրաժարական ներկայացրեց Վանո Սիրադեղյանը։ Փետրվարի 3-ին արդեն նախագահի թիմակիցներից գրեթե որևէ մեկը գործադիր իշխանության կազմում չէր մնացել, պաշտոնից հրաժարվածների թվում էր նաև արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Եվ եթե Տեր-Պետրոսյանի աջակիցները թերևս հասկանալով նախագահի հրաժարականի անխուսափելիությունը գերադասում էին ժամ առաջ հեռանալ մի իշխանությունից, որի հետ այլևս անհաղթահարելի գաղափարական հակասություններ ունեին, խորհրդարանական մեծամասնության շարքերում իրադրությունն այլ էր։ 98-ի փետրվարի 2-ին խորհրդարանից հաղորդում էր գնելն Ալբանդյանը։
Այսօրվա դրությամբ հանրապետություն միավորումից դուրս գալու պաշտոնական դիմում է գրել 3 պատգամավոր։ Կան նաև այլ պատգամավորներ, որոնք նույնպես դիմել են։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, արդեն այս երրորդիայում հանրապետություն բլոկը կարող է զրկվել խորհրդարանական մեծամասնություն տիտխոսից։ Փոխարենը ամենաբազմականակ պատգամավորական խումբը կարող է դառնալ երկրապահներինը։
Դեռ 97-ի գարնանը Վազգեն Սարգսյանի նախաձեռնությամբ ստեղծված երկրապահ պատգամավորական խումբը իշխանապողության օրերին դարձավ այն մագնիսը, որ սկսեց իր կողմը քաշել տատանվող պատգամավորներին, ընդամենը մի քանի ժամում քառապատկելով իր անդամների թիվը և դառնալով երրորդ հանրապետության առաջին չընտրված խորհրդարանական մեծամասնությունը։ Լրագրողներն այդ օրերին խորհրդարանում սկիզբ առած ճամբարափոխությանը դիպուկ ձևակերպում տալու համար ջանք չէին խնայում։
Խորտակվող նավի ամենաակնառու հատկանիշը նավից փախչող արտնետներն են։ Ամենահետաքրքիրը Տավուշի մարզպետ Պավել Ասատրյանի հետ զրույցն էր, որը անցյալ տարեվերջին Տավուշում ընդունելով նախագահ Տեր-Պետրոսյանին զորակցություն էր արտահայտել Արցախի հարցում նրա դիրքորոշմանը։ Նախկին կոմունիստ, նախկին ռամկավար, նախկին ՀՀՇ-ական, ներկայումս մարզպետ և երկրապահ Պավել Ասատրյանն ասել է, որ այն ժամանակ էլ իրենք նախագահի դիրքորոշմանը հավանություն չեն տվել։
1998-ի փետրվարի 3-ին արդեն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականին ազգային ժողովում սպասում էին ցանկացած պահի։
Միջանցքներում զգացվում էր միանգամայն որոշակի լարվածություն և սպասումային անհանգստություն։ Նույնիսկ լուր տարածվեց, թե հնարավոր է հանրապետության նախագահի ապարատից ինչ-որ ցնցող լուր,
ոչինչ չկատարվեց։ Առավոտից լրագրողները սպասում էին նաև Վանո Սիրադեղյանի հայտարարությանը կամ ասուլիսին, դա էլ չեղավ։ Ի դեպ, ժամանակին խորհրդարանի ճաշարանում Սիրադեղյանը մի սեղան առանձնացրեց իր և իր մերձավորների համար, երբ դարձավ բլոկի ղեկավար, և ուրիշ ոչ ոք չէր կարող մոտենալ այդ սեղանին։ Այսօր արդեն այդ նույն սեղանին նստել էին ռազմական ոստիկանության պետը և պաշտպանության նախարարի տեղակալներից մեկը, իսկ Սիրադեղյանը նստեց ուրիշ սեղանի մոտ։
Առաջին նախագահի հրաժարականը Հայաստանի պետական հեռուստատեսության եթերում հեռարձակվեց փետրվարի 3-ի ուշ երեկոյան։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ինչու՞ չէ նաև ողջ Ղարաբաղ կոմիտեի քաղաքական գերիշխանության ժամանակաշրջանը Հայաստանում ավարտվում էր Ղարաբաղյան շարժման տասնամյակից հաշված օրեր առաջ։
Իշխանության ճգնաժամում Արցախի հարցի հարցարձումը ընդամենը պատրվակ էր։ Խնդիրը շատ ավելի խորն է և կապված պետականության հիմնադրույթների, խաղաղության ու պատերազմի այլընտրանքի հետ։ Իսկ կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։ Արտարոց ոչինչ տեղի չի ունեցել։ Պարզապես Հայաստանում խաղաղության և արժանապատիվ հաշտության կուսակցությունը պարտություն է կրել։
1995-ին ընդունված սահմանադրությունը նախագահի հրաժարականի դեպքում հետագա քայլերի հստակ հաջորդականություն էր սահմանում։ Նախ ազգային ժողովն ընդունում էր նախագահի հրաժարականը, ապա խորհրդարանի խոսնակը 40 օրով ստանձնում էր նախագահի պաշտոնակատարի լիազորությունները, մինչև արտահերթ ընտրությունների անցկացումը։ 98-ին, սակայն, հիմնական օրենքով սահմանված այս սցենարը հենց սկզբից բախվեց խոչընդոտների։ Նախ խորհրդարանը փետրվարի 4-ին ոչ մի կերպ չէր կարողանում հաստատել Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականը, պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը, ապա նաև 1.5 տարի տևած բոյկոտից հետո ազգային ժողով վերադարձած Պարուհի Հայրիկյանը պահանջում էին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հրավիրել խորհրդարան, որպեսզի նա հստակ պարզաբանումներ ներկայացնի իր հրաժարականի պատճառների մասին։
Հրաժարականին ոչ ոք ավելի կողմչի, քան ես, բայց այսօր մեր պետականության երաշխավորն ասում է, ես ենթարկվել եմ ճշմարիտ համանախագահության, ազգային ժողովը միայն կարող է նրան կոչանել, կամ 1 միլիոն ժողովուրդ։ Դրան անտարբեր նայել, պարոն Արաչյան, նշանակում է, երբ դուք կլինեք վաղը 40 օրով նախագահ, նույն ճշմարիտը կարող է դուք ենթարկվել։
Բաբկեն Արաշկյանը, սակայն, նախագահի պաշտոնակատար դառնալու որևէ մտադրություն չուներ։ Նախագահի հրաժարականի ազգային ժողովի կողմից հաստատումից անմիջապես հետո զբաղեցրած պաշտոնները սկսեցին լքել նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խորհրդարանական կողմնակիցները, մի շարք մշտական հանձնաժողովների նախագահներ, փոխխոսնակները և ի վերջո խորհրդարանի նախագահ Բաբկեն Արարքցյանը։
Ես գալիս եմ հրաժարական ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնից, որովհետև մեծամասնությունը պետք է ունենա իր խոսնակը, որը իրականացնի հաշվականությունը։ Ես քիչնեմ դալիչ, կզբաղեցնեմ իմ տեղը և հիմա արդեն որպես փոքրամասնություն սկսեմ պայքարել իմ տեսակետների համար։
Այսպիսով փետրվարի 4-ի կեսօրին Հայաստանում մնացել էր միայն մեկ գործող բարձրաստիճան պաշտոնյա՝ վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նրա ճանապարհը դեպի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատարի և ինչը թերևս շատ ավելի կարևոր էր առաջիկա ընտրությունների գլխավոր կազմակերպչի աթոռն այլևս բաց էր։ Բանն այն է, որ սահմանադրության համաձայն, եթե ազգային ժողովի նախագահն ի վիճակի չէր լինում կատարել նախագահի պաշտոնակատարի լիազորությունները, այդ գործառույթները ավտոմատ կերպով փոխանցվում էին երկրի վարչապետին։ Ռոբերտ Քոչարյանը ժամերի ընթացքում բոլորին հասկացրեց, իշխանության լծակներն այլևս միայն հիր ձեռքում են։
Պետական բոլոր մարմինները այսօր շարունակում են իրենց աշխատանքը նույն ռեժիմում, որ բոլոր մարմինները իրականացնում են այսօր իրենց վրա դրված խնդիրները։
98-ին, սակայն, քչերն էին կարող պատկերացնել, որ ձմեռային այդ չորեքշաբթին, փետրվարի 4-ն, իրականում Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման տասնամյակի առաջին օրն է, տասնամյակ, որ հարուստ էր լինելու բուրըն իրադարձություններով, հոկտեմբերի 27-ից մինչև Քիվեստ, մարտի 1-ից Պապլավոկ։ Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից 24 ժամ չանցած քչերն էին լրջորեն դիտարկում անգամ Քոչարյանի առաջադրման հավանականությունը, քանի որ նախագահական ընտրություններին մասնակցելու համար անհրաժեշտ 10 տարիների փոխարեն նա Հայաստանի Հանրապետության պետությունում ապրել էր ընդամենը 10 ամիս։
Ես Երևանում տուն չունեմ։
Նա ոչ մեր գլխին թագավոր է եղել և ոչ էլ ուրիշի ծառան։ Կարեն Դեմիրճյան, մարդ, որին մենք այո վստահում ենք։
Վազգեն Մանուկյանը կհաղթի նաև այսօր, պայմանով, որ ես իրեն պաշտպանեմ։
Բայց այս անգամ ես իրեն չեմ պատրաստվում պաշտպանել, մի անգամ ես, միս անգամ էլ ինքը։
Այդ մարդը իր ամբողջ կյանքը նվիրաբերել է կոմունիստական կուսակցության ստեղծմանը, օրական 14 ժամ աշխատանք, մի կտոր հացուպանիրով երբեմն առանց դրա։
Ռոբերտ Քոչարյանի առաջադրումը եւ 98-ի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավն ազատության փետրվարի 29-ի եթերում։
Եթե ընտրվի այլ նախագահ, չեմ լինելու վարչապետ եւ ոչ թե նրա համար, որ ես եմ, որը մեկի տակը փորելու։